Бекеден қайтқан соң, әсіресе оның құлағына әлде бір келіні әншілік серілік білдірмесін. Еркін бұлғақ сауық сайранды сездірме керек. Оның үстіне ділдәнің күндестігі мен ашу кейстерін қостаушы абысын ажым болса, қайнаға енелер болса, бәрі де абайды айгерім үшін кінәлайтын. Әзіл етіп мысқылдағанда, сырттан сынап шенегенде осы айгерімнің әнімен айыптайды. Сонымен оқты текте ел аулаққа екеуден екеу оңаша отырған кезде, абайдың көп қолқылауы мен айгерімнің шанда бір айтқан әні болса да, сол күні Құнанбай ауылына тағы бір тыйымсыз жаманаттай тарайтын болған. Ән рақат болмай, айгерімді жазалаудың, өсектеп кінәлаудың себебі болғандықтан, абайдың есті жары енді ән айтқызуды тоқтатуды сұраған. Айгерімнің көз жасымен айтқан тілектерін абайдың өзі де таныған, шынын сырын аңғарып кеп, амалсыздан жар үнерін жасыруға көнгенді. Бірақ әр кезде шабытты көңілмен домбыра тартып, өзі ақырын ыңырсып ән салғанда, небір ырғақты құлақ күйлер, ұзақ күйлер шерткенде айгерімнің іреңі бұзылатын. Қызғылт жүзі ағарып, көлеңкелі сұлу қара көздері бір тұнжырап, тұңғиықтап, біресе қабақ шытып жасаурап қалатын. Абай соны әр дайым сыртына шығармай көңілден танып жүретін. Кейде ешбір тұспал сөз, тілек, сылтау айгерім жағынан тумаса да, абай үншіл жүйрік домбыраны әдейі айгерім үшін тартатын. Бебеулетіп келіп, жұбату айтқандай болады. Шабытты ақын жүрегін аз да болса әлдендіріп, емдегендей боп тоқтайтын. Соңғы жылдар абай домбыраға аса ықылас беріп, екеуден екеу отырған оңаша шақтарда көріктеп күй тартады. Сондағы өнерінің барлығын, өзінің ынтығып сүйген ақын жырын айгерімге арнайтын. Осы өткен қыста дәл бүгінгідей бір ала көлеңкі қоңыр кеште там үйде үлкендер бөлмелеріне жақын үйде абай домбыра тартып, айгерім тыңдап отырған ұзақ шақтың ақырында жас келіншек ақ бұрғандай қатты бір күрсініп қалып еді. Абай домбырасын тастай беріп, «Саған не болды айгерім?» деп келіншегінің мойнынан құшақтағанда қолының үстіне тамған қат-қат ыстық жастарын сезген. Сол кеште абай амалсыз арманды бір сыр шешкен. «Сен бұлбұл едің, азат аспанда көк бұтаққа қонып, бұлбұл үніңді әлемге жарласаң еді. Жаның сыры тыңдаушыны әніңмен үйітіп өтетін туысың бар еді. Мен сол бұлбұлды ұстап ап, әдемі торға бөлеген аушыдай болдым ғой. Қапас бұлбұлы сен бопсың. Үніңді өшіріп, сезім тал жаныңды тұншықтырып, елден ірек қасиетіңді бүркеуші осы ауылмен қоса мен болыппын» деген. Міне қазір де сол қапас бұлбұлы шырқай алмай, үн сала алмай күңіренумен ғана ықтиярсыздық шерін қозғайды. Қара көз әнін айгерім әлден еші құбылтып, жіп-жігішке нәзік орамдылық пен көп толқытып айтты. Әр түлі өмір сыны мен сыры жатқандай. Бұнда әппақ кіршіксіз ана мейірімі, бауырындағы перзентіне алдағы өмірден бақыт тілейді. Мұнда әлі ақау түспеген ыстық достық пейіл мен абайға да шын тілек арнайды. Бұнда өзінің де түйіні түйткілі көп жүрегінің өзіне өзі тыйым салған ноқтасы бар. Мұнда және анау қорық бойында бүгін жылап отырған ана қаражан шерінің қайғылы жоқтаудай ауыр ырғағы да бар. Абай ұзақ тыңдады, дүниені ұмытқан, өзіне тиген тар орында мезетсіз шақта, рұқсатсыз ерік алған сыршыл әнші де көп жырлап болып, қалың түнге кіре әрең тоқтаған еді. Айгерім әнін үзгенше, абай қыбыр етпестен мүлгіп тыңдады. Тек айгерім тоқтағаннан соң үйге кірді. Оның есіктен кіргенін аңғарған шақта айгерім кенеттен келер деп ойламағандай қысылып қалып, орнынан ұшып тұрып, «Сіз қашан келген едіңіз?» деді. Абай ақының ғана күлді де, «Мен балаң ұйықтамас бұрын, қара көз алғаш басталған кезде келгемін» деді. Ере кірген зылиққа шам жақты. Осы түнде абай өзі жасаған бір байлауын айгерімге айтты. «Сен ертең тәкежан үйіне бат оқи барасың. Ауылдың бар үлкені сол үйде болады. бүгін түнгәп шықтым. Қаражан шешесі болса да, мақұл байдай асыл баланы жоқтай алмай отыр. Менің көңілімде сенің жаңағы әніңнен әсер алған жоқтау күй отыр. Сөзін жазайын, сен жаттап ал. Әнін өзің табасың. Мен білсем жаңағы өзің айтқан қара көздің көп ырғағын жасты мұңға айналдыруға болады. Сол әнге қосып жоқтау айт деді. Осы сөз екеуінің де байлауы. Сол түнде абай өз қасында ұйықтамай отырған Айгерімнің жүзіне қарай түсіп, Мақұлбайдың жоқтауын шығарып отырды. Бағанағы бір шақта Айгерімнің көмейінен ән туғанын абай аңыстаған. Оның анық иланы бойынша, Айгерім сол кезде ән шыған емес, ән шығарғыш шеберлігінде танытып еді. Енді Айгерім абайдың қағаз үстінде жортқан қолынан сыры бөлек өлең туып жатқанына сүйсініп еді. Сыпайы күліп, қуаныш ете қарап отыр. Кеш екеуіне де қайырлы болған. Өнер үшін игілікті сәт кеші, шабыт кеш екен. Абайда өз міндетін алған жоқтау жырын жылдам жазып шықты. Жазғанын аяқтай сала, Айгерімге дауыстап оқи жөнелді. Қызыл бала қыранның, балапанын дерт алды. Жеміс ағаш бәйтерек, балдырғанын өрт алды. Артына белгі тастамай, жал құйрығын келт алды. Ағайынды тойғызбай, аз күн қоймай ерт алды. Көп жасамай көк орған, жарасы үлкен жас өлім. Күн шалған жерді тез орған, күншіл дүние қас өлім. Артына белгі қалдырмай, бауыры қатты тас өлім. Жыламайын десе де, шыларлық па осы өлім. Орамды тілді ауыздым, ақылға жүйрік маңыздым. Көп жасамай тез кетіп, көзімнің жасын ағыстым. Аналық мейірі өз жүрегіне көптен орнаған, және Мақұлбайды өлімге қимаған Айгерім, күйеуі жаңағы өлеңді оқып отырғанда жылап жіберді. Ұғымтал, зерек, көңілі жүйрік әйел, абай 4-5 қайыр оқығанда бұл сөздерді жаттап алып, бір келесіп айтып шықты. Ертеңінде Айгерім абайдың қасын еріп, батоқырдың асын алып, Зылиқаны өзіне қош жетті. Тәкежан үйіне тақай бергеннен бастап, жіңішке нәзік үнмен өлеңдете жылап келді. Қаралы үй тағы да кешегідей жылаулы жандарға толы еді. Тағы да өлі үй ішіндегі әйелдің бәрі жылап тоқтаған соң, Қаражан өз жоқтауын айта бастағанда, соның төменгі жағында отырған Айгерім үлкендерге жүзін толық көрсетпей қарында отырып, екі мықынын таянып ап, нәзік зарлы үн созды. Бұның үні шығысы мен Құнанбай бастаған үлкендер аса бір ден қойып зор ілтипатпен тыңдады. Мақұлбайдың артына белгі тастамай, көк балдырғандай арманда кеткен жайларын Айгерімнің ендігі қосып алған қараләні егілте сездіреді. Сай сүйекті шымырлатып, барлық көзден жас ағыза тебірентіп еді. Үй іші алғашқы жылаудан тоқырап қалса, Айгерімнің ақын мұңынан қайтадан тегіс босап жылап кетті. Ұлжанның өзі де үн салып қоя берді. «Қалқамай, құлынымай, арманда кеткен қошақанымай» деп еңіреп жіберді. Еркектің де көбі үнсіз жастарын ірке алмай еміреніп отыр. Айгерімнің зарынан бір Мақұлбай ерте емес, тағы да Айгерім мен өзіне мәлім сансыз өмір шерлерін еске алып абайда жылап жіберді. Арман дөткен жас ұланды, анық орынды жоқтаған атаналық зары осы. Тек Айгерім араласқан соң ғана жоқта өзінің үнін тапқандай. Үй іші ұзақ жылаумен барып, әрең дегенде сабыр тауып, Құранға кезек берді. Кейін жұрт сейілген уақытта Құнанбай ұлжанға, «Балаңның жоқтауын мына келінің айтқыз. Қырық өткенше, бат оқушылар арылғанша осы үйде болып, кішкене Мақұлбайымның артын осы мұңдасын» деді. Бұл сөз ұлжанның көкейіне қонады. Осыдан кейінгі күндерге сол әмір бұйрық есепті болды. Айгерім осы келгеннен Ақшоқыға абай қасына қайтпай, Қаражанның қасында тізелесіп отырып, аналық зар күңірентуде қалды. Мақұлбайдың жетісі өткенше, Құнанбай Тәкежан үйінен Нұрғаным ауылына қайтқан жоқ. Жас тоқалдың үйіне қайтпауы осы аз күн ішінде Нұрғаным айналасында көп бәле туғызып жатыр. лауырық аз, бірақ зілі мен түйіні қиын пәле. Бұл ауылдырға жат болған аса бір ауыр тартыс болыптыр. Ол тартыс әзір Оспан мен Нұрғаным арасында. Екеуінің бір-біріне қазіргі күндегі өштігі амалсыз ішке тығып жәрияланбай жүргендіктен әсіресе ширығып қатаяды. Оспанның кеше Абайға айтқан хабарындағы хал бүгінде де өзгерген жоқ. Базаралы Құнанбайға сәлем бере келген еді. Оны тобықты жігіт ішінен Құнанбай әр кезде бөлек ерек көретін. Өз бала інілеріне жасамайтын ілтипат жасайды. Жас жігітті сөйлетіп әңгімелерін тыңдайтын. Мекеден қайтқалы Базаралы мен алғаш кездескені осы жол болғандықтан оның шаруақ адамында көп сұрастырған. Үй ішінің әке шешесінің әлі күнгі жоқшылықтан арылмай жүргенін естіген. Осы кезде тіпті жүдеп шөгіп кеткен ауыр мұқтаждық қалым білген. Өзіне біткен азаматтық зор көкіректік бойынша Базаралы жоқ жітік жайын көпшілік айтпайтын. Бірақ Құнанбайдан еш бір сырын іріккен жоқ. Айдауға кеткен балаға үйінің жетім жесір болған бала шағасы торғайдай тозып жүргенін де жасырмаған. Оның ересек тартқан балалары айран шалап үшін әлді қайынға жалшыға да кетіпті. Жастары болса ішерлік суысында жоқ. Күйеуі пейіл көрсеткен азамат ағайынға Нұрғанымды жаттық етер жөні жоқ. Ол Базаралыға арнап әртүрлі қиым тіккізе жүрді. Әлі күнгі Базаралының нұрлы жүзіне жолбарыстай келбетті тұлғасына Нұрғаным айнымас ыстық достықпен қарайтын. Дүниеде бұл кешкен тіршілікте қызығы басылмас шын қадірлес ардақтысы осы қонақ. Нұрғаным бұл ауылдардың өзгі адамын не ойлайтынын елеген жоқ. Оспанның мұны сырттан қажыртып жүрген қабағын сан естісе де түк қымсынбай ернін сүйіріп есі бас деп қана қоятын. Базаралыға киім тіккізгені де масқара, әдейі сыр ашқаны ма? Бұдан асқан айғақ болама деген Оспан сөздері Нұрғанымға жеткенде, онан да қымсынған жоқ. Құнанбай бұйрығымен істетіп жатқанын айтуға да ерінген. Ойласа ойлай берсін бар сұмдығын деп, ерегесе түскен еді. Кеше кешке Ақылбайды өзен жағасына жібергенде, Нұрғаным Оспанды әдейі бір кежірлік қиястық пен әзілдеп сынамақ еді. Оспанның тұрпайы мінезін Ақылбай дәлдеткізіпті. Бірақ оған өргөкірек кесек бітімді Нұрғаным ызаланған да қайысқан да жоқ. Бұрынғы күй, бұрынғы қалпы өзгермеді. Абай көзінше Оспанның мұны қатты қыжыртқанын Нұрғаным алғаш естігені осы болса, одан да қысылған жоқ. Өз ішінен Абай Оспанның жетегінде кетсе, оны да көрермін дегендей болды. Осымен тағы бір екі күн өтті. Оспан әлі де томырылған күйде жүр. Бүгін таңертең келген малға су құйғызғалы өтіп бара жатып, Нұрғаным мен Базаралының үй ішінде қатты күліп әзілдесіп отырғанын естіді. Содан құдық басында тұрғанда Нұрғаным үйінен шығып су ала келген жас келіншекке ақырып жіберіп, «Қайт шапшаң! Нұрғанымға бұл құдықтан су тимейді! Алғызбаймын, арамдатпаймын құдығымды! Айта бар!» Бұдан былай бұл құдыққа қарай Нұрғаным үшін аяғын қия басатын кісі болса желкесін қырқамын деді. Және сол келіншек кеткенше малға су құйып тұрған Масақбай, Дарқан сияқты бірнеше еркектерге күндіз түн осы құдықтың басын күзетіңдер де Нұрғанымға бір ауыз су таттырмаңдар деген. Осы бұйрығын Оспан күні бойы талмастан өзі бағып шынымен орындатты. Нұрғаным ауылы бір тамшы су ала алмай қойды. Қолына дырау қамшы алып, біресе құдық басында отырып, бір кезек ұзын торатына мініп Нұрғаным ауылынан суға қарай шыққан кісі болса ақыра қуады. Кейбіреуін қамшылап айдап тастайды. Кешке жақын ауылдан қасаң жердегі өзенге түйемен барып, бөшкіліп суға келе жатқан екі кексе қатынды көргенде, Оспан өзі алдарынан шығып, суларын түй үстінен ақтарып төккізді де, «Нұрғанымға айт, Базаралыны кетірмесе нәр татқызбай шөлден қатырамын. Жаны барында қазір жөнелсін, үлкен пәле іздемесе тыйылсын қазір», деді. Түн бойында да су алдырған жоқ. Ертең таңертең тағы сол күй басталды. Бүгін Оспан қап-қара боп түтіккен, отырарға орын таппай дірілдей түсіп, сабыр тақаттан бір жолата айырылған еді. Нұрғанымның үйі мен ауылы енді судан шын зарықты. Onun üstüne mınav miniz anık aşığı zavlıqqa bastadı. Kesir üsük kimnin de bolsa jamanatın şıgarıp abroyun tükkündey. Екі жағы да қатерге басып барады. Қайратты Нұрғаным бүгін Оспаннан кем ызал емес еді. Базаралыны аттандырған жоқ. Ол түгіл қонағына кешеден бері қырыс қастықтың елесінде сездірген жоқ. Тыста қабағын түйіп ызалы жүрсе, үйге кіргенде түк көрмегендей болады. Нұрлы қызыл жүзі іш қуанышымен, шын рақатымен жадырағандай жайнай түседі. Базаралыға бұрынғыдан да бетер құрмет көрсетіп, үнемі әзіл қатады. Базаралы болса, сыртта боп жатқан қияс тартыстың бәрін күтуші әйелден ерте білген. Бірақ ол да өзінің майталмандық табандылығына басып, қайтер екен дегендей Нұрғанымға сүйсіне түсіп, ажарын бағады да өздігінен үн қатпайды. Осындай іштей тыстай арбасу арасында күн түске тақаған шақта, Нұрғаным әйел атаулының мұндайда көбінің қолынан келмейтін батыл байлау жасады. Ауыл қонып отырған жер сазды көгал, қай жерін қазса да құдық болады. Осыны ойлап, өзінің көршісінен үш бала жігітті қасына ертіп, ас үйіне кірді. Сонда келіншекке оторнын босаттырып жіберіп, келген жігіттерге «Дәл осы үйдің ішінен құдық қазыңдар» деп бірақ бұйырды. Жігіттер Нұрғанымның екі айт қызба сынық әмірін орындап, жер қазуға кірісті. Нұрғаным саспады. Шошақ қара көздері жалт етіп нұр шаша күледі. Кәр өтпес шұғылалы жүзіне егесшіл бір мысқыл толып. Қодар құлдай қара күшіне сенген Оспан масқара болғанын тез білсін. Құдықты шапшан қазып, самауырды тез қойып жіберіңдер, деді. Толық көркем кеудесін ерекше паңдықпен кере түсіп, салмақ пен шалқая басып, ас үйден өз үйіне қарай көрінек беріп кете барды. Үлкен ауыр шолпысы Оспанды сықақ еткендей саспай ғана сылдыр-сылдыр етеді. Нұрғанымның болысы осы өңірдің барлық әйеліне кейін аңыз болған еді. Үлкен қайраттың, жан қиысар достықтың айнымас айғағындай болған. Осы күндерде қорықтағы ауылдардан 15 шақырымдай жерде дәл осы қорық сияқты мидай жазық салқын қоныс ералыда бір әбігер қал болып жатыр. Ащысы өзенінің ең суы мол тұсы ералы. Биылғы көктемде өз бойына қалың елді, жүзден аса ауылды тартқан сол ералы болатын. Олыста отырған Ырғызбай, Бөкенші, Жігітек, Көтібақ рулары. Және осы тұсқа жақын, сонау биік тау, орданы қыстайтын мамай да көп. Қазір осы ералыдағы ел үстіне сайлау келді. Бұл болыс сайлауы. Көп ауылдардан оқшау барып, 20-30-дай үлкен ақ үйлер тізіле тігілген. Үйлердің орналасып отырған қалпы да мал иесі ауыл емес, не ас пен тойға, не болмаса дәл осы жолғыдай оқшау келген ұлыққа тігілген үйлер екенін көрсетеді. Ол үйлерге келген бұл жолғылық жай сайлаушы крестьян нашалник емес. Семейдің ояз нашалнигі. Қасында топ стражник урадниктері бар, екі крестьян нашалнигі бар. Бұл ояз көп пауэскі мен қалың қоңырауларды шылдыратып кепті. Алдартына орыс қазақтан жасауылдар шаптырып, үлкен бір айбар шегіп келген. Алғаш тақай берген күндерінен ақ, алдынан шыққан қызыладыр мен Шыңғыстың старшынына қолына қол дүре соққызыпты. Содан жұртты сескендірген дақпырты ере келді. Қазір де ералы бойында отырған екі болыстың қалың еліне, қыруар ауылдарына бұл келген ояздың аты тентек ояз деген дақпырт пен дабырайып тұр. Абай Ақшоқыдан келе жатқан бетінде ералы бойында ұлықтар үйіне жақында отырған бір кедей ауылдың қасына кеп тоқтады. Бұл ауыл малды ауылдардан қалпы сұрқы бөлек көп үйлі ауыл. Және үйлерінің барлығы да шетінен құрым кезді жүдеу жұрты қары үйлер, қоңыр үйлер. Азған аяға үйлі жиыла қонған малсыз ел екені оңай танылады. Жақын өңірде үйсаны ең көп ауыл досы. 30-40-тай маңында байлаған құлын жоқ, қотан ортасындағы қой жататын қорасы аз, ауыл айналасында ырғалада сирек, анық ауыр жоқтықтың кемтар кедейліктің кейпін танытады. Абай мынау ауылдың көп жатаға танған, көп рудан құралған ауыл екенін білуші еді. Ақшоқыға қыстау салғалы ерте көктемде Абай көшіп келгенде қыстан қысылып шыққан сол жатақтардың Дәндібай, Еренай деген шалдары абайға келген. Ас азықтай азды көпті көмектер алып кеткен еді. Сол Дәндібайлар абайға жайларын айтқан. Жатақ деген бір тайпа елміз. Бір шетіміз қыстыгүні Байғабыл миялыны қыстай. Бір тобымыз мына өзіңе жақын кіндікті шолпанды паналай. Бұл жатақтың ішінде 40 рудан құралған ел бар. Ордадағы мамайдан, Шыңғыстағы көкшеден де жоқтық қанатын қырқып шабан шардақ болған талайлар бар. Қыстыгүні жаман жәутік арық тұрағымыз бен әрбір сайға бұқ болап, паналап тіршілік етеміз. Күн көзі жылтырап көктем келе, барымызды салып, үші төрт үйден бірігіп жер тырмалаймыз. Жер емшегін емген еңбегі жанса, тамғырымызда талшығын алар деп егінді кәсіп етеміз. Маңымызға келіп қыстау салғаныңа, елдік қып күш көмегі істегі жарар еді. Іске жарайтын жігіт желеңіз болса, қырман шабу, балжыр басу сияқты жұмысыңа жібереміз. Керегі болса бізге оның дайт деген еді. Абай Дәндібай сөзінен жақсы пейілді аңғарса да, ол кезде көмектерін алмаған. Жатақ болған соң талшығың егін екен. Көктем сендердің ауыр бейнет кезін ғой. Егіндеріңдегі бал, аз күштерің далан қылмайын, пейілдеріңе тойдым. Құраның осында өзгілер ақсалар, бірақ тобыңа бөтендігім жоқ. Жер аяғы кеңіген соң барам, аралап қайтам. Амандық болса тату көрші боларымыз, ағайын туғанға сәлем айтыңдар деген еді. Сол әңгімеден соң жатақ ішіне Абайдың алғаш келгені осы. Сайлау басына бармай, әуелі осы жатақтарға Абай әдейі бұрылған. Ербол екеуі әуелі қиыс өте беріп, бірінен бірі мұншалық көбел кім екен десіп сұрасты. Осы жатақтар болар, япырай жоқшылық қалай жүдеткен мынау елді. Сонау шетіндегі әне біреу шашылған, жапырылған неменелер деп, Абай атының басын тартып тұрып, Ерболды да тоқтатқан. Абайдың көзі түскен шетте, үйлер орнына өңшен қоқсық қордадай ерекше бір панасыз жүдеулік орнапты. Аса кішкентай қаралашық күркілер көрінді. Кей жерде ескі кебеже, ағаш мосы, ыңыршақ ашамайлар, жаман сынық ағаш төсектер тұр. Сондай қоқсық арасында бастары қылқиып қана көрініп отырған жас балалар бар. Жыртық шоқпы тон шекпен көрінген дімкәс кемпір шалдар байқалады. Ербол бұл көріністің мәнін өзінше жорады. Ералыда дауыл қатты бола беруші еді. Осы ауылдың бір топ үйлері жығылып қалған ба деймін. Әне білу жағы өңшең баспанасыз қалған ұқсайды ғой деген. Бұрылайық. Оларға не болған? Білейікші деп. Абай көп үйлі ауылдың жаңағы күркелер жағына бұрылып келді. Бұлардың алдынан ұзын таяғын ұстап, сақалы ақшыл тартқан біреу шықты. Жалаңаш етке киген шекпеннің өңірі жыртылған, жүдеу жүзінде ажымы мол Дәркембай екен. Жігіттер бұны көргенде аттарынан түсіп амандасып, тақау күркенің жанына келісті. Бұл жатақта Дәркембай да барын Абай білмейтін. Жатақтың ішінде сен де бар ма едің, Дәркембай? Мұндай жайыңды мен нағып білмедім деді. Дәркембай басында үндемей отырып барып сөз қатты. Сенің білмегенің мен жаңа кеп қосылып отырмын. Ендігі қалған тірлікте мекенім жұртым осы ел деп бастап, бір талай ұзақ сөйлеп кетті. Осында отырған қырық үйлі жоқ жітікті сұрасаң, менің тең тұсым екен. Сүйіндік пен сүгірдің малы бар деп, көшінілесем деп, көп өмірім тек көтіпті. Шыр біткен мен жоқ. Әлің барда сойыл соғарым едің, ауылымның шетінде отырған айғайшы байбайшы едің, қыс болса қара малымның қарақшысы едің, қартайғанда әл кеткенде сенің де еңбегің жансыншы, кәрлігің кәріптікте өтпесінші деген кісі жоқ, таңым айырылды. Ендің ыршағымдар қалап, кезбені қойып, мынандай ел арасына байыздауға келдім. Осылар еткен тірлікті тірлік етпек боп келдім деп. Өз күйін жабырқау, жадау қабақпен баян еткен еді. Ербол, бұл ел ішінде жақын ағайының туысың бар ма жоқ па? Ұжы сен ұруыңмен деуші еді. тобыңнан жырылғанда мұнда кімді пана тұтып кеп жүрсің деді. Өзінің бөкіншілік ағайындық сөзін қосып, Дәркембайды сәл кінәлағандай сөйлеген еді. Дәркембай іркілген жоқ, ол Ербол мен дауылдаспай Абайға қарап сөйледі. Бөкінші борсақтан шыққан жаңгер жақыным жоқ. Жақынды мұндаған емес, қалың бөкіншінің қайнаған ортасында тұрғанда да көргім жоқ қой. Мұндағы туысым дейтінім осы отырған қырқилының бәрі. Атасы туыс емес, тірлігі туыс, көрген көресі, кешкен соры менімен туысқандар өңші. Ербол Дәркембай жүзіне жалт қарап, ол қалай деп еді. Дәркембай әлі де Абайға қарап, оным сол, дәл солай Абай деді. Тағы біраз үндемей отырып, жуан таяғын көп лашықтырға жағалай нұсқап шықты. Дәркембайдың ендігі сөздеріне кейде ызалы мысқал араласа, бірақ сонысында бір қалыпты салқын сабырмен айтты. Осында Естір Қызбайдың бүгінгі байыған ақбердісіне, мырзатайына, Құнекең ауылы өзіңе қысы жазы малшылық пен құлшылық еткен бір тұрда бар. Бөжей байдалы түсіптерге бір күндер малшы жалшы болған бір талай жандар тағы бар. Бәрі менің өзімдей талтиған таздар. Бұл елдің ішінде кім бар десең, шал Дәркембай, қатқан шал Дәндібай, дімкіш шал Еренайлар бар. Өң-шөң Шабан Шардақ, азаматы бай малының соңында жүріп, ауру мертік болған бір алуандар бар. Өмір бойғы бар ғайратын аққар көк мұзда, ақ түтек боранда жанаямастыққа салғандар. Осы үйлердің көбіне кіріп қарасаң, бірі қартайып шөгіп қалған, бірі жастай семіп солып қалған. Біреуінің науқасы жел, біреуінікі құян, суық сорған. Біреу көзден айрылған, тағы біреуін сынық мертік шоң құйтып кеткен. Қысқасы, мынау жыртық тесік үйлердің өзіндей жағалай жүдеген бір өмір. Жаңағы Құнанбай, Бөжей, Байсал, Сүйіндік, Сүгір қаратайлардың көшіне ере алмай, керегіне жарамай қатты. Солардың жұртына тастап кеткен ескі ыршақ, тозған қауға жыртық жабулар болмаушы меді деп, үлкен ажуа жасап күлді. Ал менің нем өзгірше? Уже сен ұруыңмен дедің ғой сен, Ербол. Менің тап бүгінгі күйімде туысымда осы жер, ұруым ұраным да осылармен деді.